Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Има ли начин Тръмп да наложи на Путин примирие в Украина? Руските удари срещу Украина не спират на фона на повтарянето на думата примирие. Новата администрация на Съединените щати предложи такова и Украина се съгласи. Но еднозначен отговор от Кремъл още няма. Тръмп вече каза, че има лостове, с които да накара Путин да приеме примирието. Той не казва какви са те и добавя, че не му се ще да ги използва. В студиото е бившият министър на отбраната Тодор Тагарев. Здравейте, господин Тагарев.
Здравейте.
Как вие четете тази нова политика на Тръмп по отношение на Украина и на Русия?
Тя вече не е чак толкова нова. Имаше изявления в предизборния период, имаше очаквания Тръмп наистина да действа сравнително бързо. Той първите 2 или 3 седмици беше изцяло фокусиран върху вътрешни въпроси, но след това се обади на Путин, проведоха разговори и тръгна процеса вече за търсене на някакво мирно решение. Проблемът, който аз виждам тук, има две страни. Първата страна е, че по никакъв начин Тръмп не е индикирал как точно той си представя мирното решение на тази война, която продължава вече 11 години, в дори най-горещата и фаза навлезе в четвърта година. И второто е, че това, което виждаме до момента, че той основно притиска Украина да приеме различни условия. До момента не сме видяли нищо, с което той да притисне Русия. Има приказки, че да, мога да направя нещо, което няма да им хареса, но все още нищо не сме видяли по този въпрос и не знаем как точно ще действа. Може би развръзката ще се получи във вторник американско време, сряда сутринта наше време. Ще разберем след поредния разговор, който вече Тръмп обяви, че ще направи по телефона с Владимир Путин, какво точно си има предвид. В момента върви една голяма игра на позициониране чисто имиджово и то в международен план, и то основно пред Тръмп, кой иска мир, кой не иска мир. Евентуално кой ще бъде виновен, ако не бъде постигнато мирно споразумение, и дори не толкова кой ще бъде виновен, а как ще бъде възприета вината на и коя страна ще бъде възприета като виновна за липсата на едно мирно споразумение. Вероятността не е много голяма до момента, защото според мен Украина вече отстъпи колкото можеше да отстъпва. Практически не виждам къде още който и да било украински лидер, Зеленски или някой друг на негово място, би направил допълнителни отстъпки. А Русия, от друга страна, не дава сигнали, че е готова да се откаже от постигане на своите цели. Дори Путин каза, примирие, да, разбира се, ние сме за, но има някои нюанси. Тоест, да, ама не. Това беше изявлението на Путин, докато хора в неговия кръг, близкия му кръг, като Лавров и Песков, правят различни изявления, че това не е приемливо, това не е приемливо, това не е приемливо, това не е приемливо. Затова аз бих се изненадал, ако наистина бъде взето решение, прието и от двете страни, да бъде спрян огъня. Да не говоря още пък за мирно споразумение. Това за мирно споразумение е много сложен въпрос, но дори спирането на огъня в момента ми изглежда така в по-далечна перспектива, или пък ако се стигне до разбирателство, то ще бъде нарушено на практика моментално от едната или от другата страна, и може би от двете, и веднага ще тръгне отново тази пропагандна война. Ето, виждате ли, ние сме съгласни, обаче те са виновни. Те го нарушиха, ние искаме мир, другите са виновни. Много е сложна играта. За Путин това е една много дълга игра. Той има далечни цели, той работи за тяхното постигане като минимум от Мюнхенската конференция през 2007 година, докато Тръмп по някаква причина си мисли, че може да намери решение много бързо. Няма как да има решение, което да бъде постигнато бързо и то да бъде трайно. Най-лошото може би в тая ситуация, че вече дори не се говори за справедливо решение.
Това, което наблюдаваме във видимата част, е през последния, може би, месец имаше ескалация на напрежението по време на срещата между Тръмп, Зеленски и Джей Ди Ванс, който също присъстваше на срещата. Зеленски напусна Белия дом без подписването на споразумението за използването на редките минерали. След това размяна пак остра на реплики. Останахме с впечатлението, че някак си се търси пак допирна точка. Стигнахме до Саудитска Арабия, където също имаше среща между двете страни, Съединените щати и Украина, имам предвид, където Украина каза, ние сме съгласни на примирие. И тишина. Защо?
Да, има наистина някои развития, които са трудно обясними. Първо за тази злополучна среща в Белия дом. Зеленски направи тактическа грешка. Той се държа много принципно, много правилно. Аз го разбирам и го подкрепям напълно, но от гледна точка на, ако искате, на психологията на Тръмп,
на Тръмп
и на Ванс. Не, той дори не си изпусна нервите. Но не избра най-правилния подход. Нали? Той започна да обяснява на Ванс защо не е прав и Тръмп се засегна и почна да говори ни приказки там, включително ни в клин, ни в ръкав, спомена за предизвикване на Трета световна война, което, нали, е някаква теза, която някъде по някакъв начин е налична в неговото съзнание. Не знам, що излезе в този момент, но Зеленски бързо разбра тази своя тактическа грешка, направи очакваните извинения публично, срещнаха се в Рияд. Ние чухме, че Украина е съгласна, това, което не знаем са подробности. Тая среща е продължила и преговорите са продължили 8 часа между двете страни. Значи там са дискутирани много-много други въпроси, след което и двете страни казаха, ето ние тук имаме напредък. Украина каза, ние сме съгласни да отиваме към споразумение за прекратяване на огъня. Всичко друго е в по-далечна перспектива и топката беше, отиде в полето на Кремъл. И Кремъл вече, нали, казах, на страна Путин казва, съгласен съм, обаче не, защото има толкова много други неща за изясняване, но неговите хора бяха много по-конкретни. Лавров, Песков взеха да говорят в никакъв случай натовски, дори европейски войски да са в Украина и много други неща, с които казват, че това, в което посоката, в която се ориентират тези преговори, не ги устройва. Има и други проблеми, които аз виждам. Първо, нали, Тръмп назначи Кит Келог, генерал от запаса, за основния му там пратеник ли, как се казва, по въпросите на войната, за търсене на решение. Кит Келог не участваше в среща в Рияд, в Джеда, в Саудитска Арабия. И последствие даже изчезна за няколко дни, после се появи, повтори публично една-две от тезите на Тръмп и пак изчезна. Онзи ден в Кремъл на преговори с президента беше този търговец на недвижими имоти Витков, който каза, че е говорил 3-4 часа с президента Путин, след това е информирал президента Тръмп. Какво той е говорил в тези 3-4 часа за Путин, не знаем. Аз гледах, между прочим, едно интервю много кратко. Витков изглеждаше страшно некомфортно в това интервю. Просто водещия му зададе много конкретни въпроси. Той не отговори на нито един от тях. Той каза, има обещаващи развития. И какви са тези обещаващи развития, ще видим. Но отново сега чета тази сутрин за изпуснати думи, за пристанища, за транспортна инфраструктура от Тръмп, прибирайки се във Вашингтон, които, нали, не знаем на къде отиват нещата. Както вече казах, сряда сутрин, може би вече ще имаме яснота, по-пълна яснота към какво точно се стреми Тръмп. Той, разбира се, така, от неговото равнище изглежда, за него детайлите не са важни. Той иска да остане като човека, който е постигнал мир в едни много трудни условия. Само, че мира не се постига с натиск спрямо жертвата и отстъпки спрямо жертвата на агресията, по-слабата от двете страни. А трябва да се вземат предвид много други съображения, включително и това вече върват за... Нали, трябва да го отбележим, са много положителни тези развития в Европа, с страни от Европейския съюз, водени от Франция, основно Великобритания, с участието на Канада, Норвегия, Турция, търсене на алтернативни решения. И, нали, винаги е рисково в тези условия да се правят прогнози, но според мен прогнозата ще бъде, че смисъл много малко е вероятно Тръмп наистина да успее да доведе тези свои инициативи до траен мир, но паралелно Европа се готви да компенсира евентуалната липса на американска помощ за Украина, колкото е и трудно да е това, и да засили значително своята отбрана.
Казвате, че Зеленски е дал сигнали, че е разбрал тактическата си грешка по време на срещата с Тръмп. Това обаче, поради каква причина след това предизвика тази наказателна акция от страна на Тръмп, защото на фона на осъзнаването, да го наречем, на грешката, последва спиране на обмяна на разузнавателна информация, спиране на доставките, които бяха на оръжие, боеприпаси, които са ключови за Украина от гледна точка на това да може да се защитава от руските атаки.
Точно така. И особено спирането на предоставяне на разузнавателна информация имаше незабавен ефект. Това с боеприпасите ще мине известно време, докато се почувства липсата. Тя е възстановена вече, нали? След тази среща в Саудитска Арабия. Разбираме, че е възстановено и предоставянето на разузнавателна информация и предоставянето на оръжие. Тук трябва да отбележа, че ние говорим само за предоставяне на оръжие, което е гласувано по времето на Байден от Конгреса. По решение, което беше забавено с 6 месеца, което даде възможност на Русия да усили натиска си в Югоизточна Украина и да постигне известни тактически успехи. Сега вече в Европа се разбира, че това сега давам, утре няма да давам, давам информация, утре няма да давам. Тези приказки за Канада, 51-ви щат, за Гренландия и така нататък. Европа вече има много ясно разбиране, че да, отношенията на Съединените щати са ключови за нашата сигурност, но ние трябва да работим за укрепване на европейската отбрана или друг формат, който може да се нарече по друг начин. С някои страни извън Европейския съюз, може би дори извън Европа, да работим заедно, за да укрепим своята отбрана.
Казахте, че са ясни далечните цели на Путин. Кои са далечните цели на Путин?
Путин по никакъв начин не се отказва от своята цел. Той дори публикува едно свое историческо, в кавички го слагам, есе през 21-а година, което казва, че няма такова нещо като украинска нация. Там има едни заблудени хора, защото лошите американци тогава, между прочим, за руската пропаганда скоро американците бяха лоши. Европа беше някъде по средата, но под натиска на Съединените щати Европа не искаше да си работи добре с Русия. А колко добре бихме могли да си работим? Това беше съвсем доскоро руската пропаганда. Руската пропаганда в момента се смени. Ами ние с щатите можем да работим, обаче тия лоши европейци, я да ги накажем. Тези европейци, между прочим, има едни ужасяващи предавания по руски телевизии, по най-големите им канали, как трябва да бъде пусната ядрена бомба върху Лондон или Париж, как трябва да отидат да маршируват отново по Шанзелизе руснаците. Нали? Има такива неща. Всичко сега в момента е насочено към Европа, но та крайната цел на Путин, да се върна конкретно към въпроса ви, не се е променила с нищо. Той иска Украина да не съществува като независима държава или алтернативното е номинално да съществува като независима държава, но да контролира много по-малка част от сегашната си територия, да не може да се защитава срещу евентуална руска агресия и Украина да се управлява от един режим, който е в голяма степен подчинен на Кремъл, такъв какъвто, например, е Лукашенко и неговия режим в Беларус. Нещо такова го устройва Путин. И той не се отказва по никакъв начин от тези свои цели.
И ако разсъждаваме в посока потенциално къде би могло да има провокация от страна на Путин срещу Европа, къде може да бъде тази критична точка?
Аз си мисля, че докато върви войната в Украина, той просто не може да си позволи да действа на други направления. Ние видяхме какво стана в Сирия. Много любопитно беше, че като тръгнаха тези сили срещу Дамаск, кога беше ноември месец, първо имаше едно интервю по CNN с ръководителя им, който вече беше така с добре подстригана брада, вече така да изглежда по-приемлив. Два дни по-късно Путин и иранския президент събраха и казах, че и заявиха след срещата си, че те ще категорично ще дадат пълната подкрепа на Асад в Сирия да може да запази своята власт. След още два дни той нещо взе да говори, че дига заплатите на военните и след още три дни беше в Москва. Бяха го извлекли. Тоест, Русия, независимо какви политически сигнали и публични изявления правят нейните ръководители, тя няма капацитета да действа на други места в момента. И примера с Сирия е много, много красноречив. Още по-малко тя има, разполага в момента с ресурс да направи провокация срещу страна член на НАТО. Примерно. Което не значи, че при едно спиране на военните действия, едно възстановяване на армията и на въоръженията и отчасти, допълнителни инвестиции в пропагандната и машина, която е изключително мощна, руската пропагандна машина и подриване на демократични и политически процеси в някои европейски страни, Путин не би се решил на такава стъпка. Но не и докато воюва в Украина.
А каква е по-далечната цел на ударите, които предприе Тръмп срещу хутите?
Ами, първо, хутите са проблем.
Да.
Нали, те са проблем, те заплашват кръвоплаването, голяма част от търговския трафик между, например, между Европа и Азия минава през район, който те обстрелват в момента, заплашват Израел. Всякакви кораби, които по някакъв начин свързани, най-малкото ние знаем, имаше два български кораба с екипаж доскоро, държани заложници от хутите. В един случай беше от сомалийските пирати, да не сбъркам. И това от една страна. От друга страна, Тръмп доста говори, обаче някакси всичките му действия са насрочени срещу съюзници. Срещу Европа, срещу Канада, срещу съседа си Мексико, с който има някакви проблеми там с миграция. Разбира се, нелегален пренос на наркотици и такива неща, но не и да говорим за търсене на някакво друго решение. Гренландия, която споменахме вече. А по отношение на Русия е много внимателен. По отношение на Иран нищичко не е направил. Много хора очакваха, че ето сега вече идва Тръмп, който е много сериозен поддръжник на Израел, в частност на Нетаняху, и ще решат този проблем с ядрената програма на Иран. Нали, че ще има удари по ядрената програма на Иран. Нищо не прави. Корея продължава да праща и боеприпаси и войски в Украина. Нищо не е спрямо Северна Корея. Според мен той са го посъветвали някъде да предприеме действия, силови действия. Да покаже наистина, че може да действа силови срещу не срещу добрите, нали, а срещу лошите. Най-опростено казано. И той се е решил на тези удари. Които, и ще го повторя, нали, те имат смисъл така или иначе.
И сега да се прехвърлим на Европа и в въпроса е има ли план зад плана за превъоръжаване на Европа? Тези 800 милиарда, които някак си беше казано това число от Урсула фон дер Лайен.
Мисля, че вече е изяснявано, но все пак да кажа за нейното твърдение. За какво се отнасяше? Сума за 4 години, не за една година, която пак би представлявало едно много значително увеличение на разходите за отбрана. Защото, съвсем грубо да кажа, бюджета на европейските страни за отбрана в момента е малко над 400 милиарда евро. Ако за 4 години са 800, това значи с 50% увеличение всяка година. Това, което казва Урсула фон дер Лайен, тя го казва от нейната си позиция на председател на Европейската комисия, че има едно такова очакване, че 650 милиарда могат да бъдат заделени от бюджетите на страните членки на Европейския съюз, без това да се счита като увеличение на дефицита, съгласно други критерии, ако не се лъжа Маастрихтски или как се наричат тези критерии в дефицита, което е именно от гледна точка на комисията, която следи тези дефицити, би позволило разхлабване на фискалната дисциплина, ако може така да се нарече. И останалите 150 милиарда за общ заем, по аналогия с заема, който беше взет по време на COVID-а, за да се подпомогне възстановяването и устойчивостта на развитието. Тези пари, които ние още не сме взели. Или сме взели една минимална част от тях по подобен начин. Това го казва Европейската комисия. Въпросът е дали страните членки ще го приемат. Изглежда Германия напълно сериозно гледа на този въпрос и дори е готова да увеличи с повече разходите за бюджета си. Много страни призовават да бъде взето общо решение за увеличаване на бюджета и аз очаквам отново сряда ще бъде обявена бяла книга за отбраната на Европейския съюз. Там да фигурира числото 3% от брутния продукт като разходи за отбрана, може би дори като на първо време като цел, разбира се, за повечето страни, но в последствие като някакво минимално равнище на разходи. Това са все неща, които въпроси, по които Европейската комисия има сериозна роля и сериозно участие, но в крайна сметка зависи от страните членки дали тези разходи ще бъдат заделени и много от страните имат такава готовност. И вече направиха такива изявления. Въпросът след това е за какво ще се насочат, какво ще се насочат тези разходи. Аз виждам тук някои наши политици си мислят, че това ще е както кохезионните фондове, например. Ето Европа ще ни даде едни пари, ние ще инвестираме в нашата отбранителна индустрия. Не е точно така. Тези пари, разбира се, тези, които страната реши да задели в повече, може да ги използва по свое осмотрение, но другата сума ще бъде използвана за да ускори интеграцията в европейската отбрана. Както по отношение на изграждане на въоръжени сили, така и по отношение на отбранителната индустрия, научните изследвания, технологичните разработки, за да може да се реализира най-накрая тази концепция за стратегическа автономност на Европа, която е заявена много отдавна. А пък дори и националните средства, очакването ще бъде те в много по-голяма степен да се използват за общи проекти, за разработване и придобиване на въоръжения. Съвместно от няколко страни. И въпрос вече на всяка страна е къде тя ще си намери мястото, как тя ще се позиционира именно в този процес на задълбочаваща си интеграция. И тук не би трябвало ние да очакваме някой да мисли за нас и да каже, бе, защо вие не се включите по този начин. Ние трябва сами да търсим своето място и да бъдем активни, защото да, съгласен съм, не е все още напълно ясно какво означава това решение.
Това ще е да ви попитам, кой е центъра, който ръководи това нещо, на какво стъпва, защото Европейския съюз е едно, а НАТО е съвсем различна организация, съвсем различна концепция и всичкото това, което се предвижда в Европа, кой го управлява този ресурс? Как се казва, мобилизирайте се, действайте в тази посока или в другата посока?
В Европа няма една позиция и човека, който е на тази позиция, той да казва на другите какво да правят. Той в НАТО не е така, между прочим.
Едно командване на НАТО. Аз от тази гледна точка питам, там поне е ясно, че някой командва.
И в НАТО самия генерален секретар, той е служител на страните членки. Той подпомага процесите на дискусии, но той няма роля за взимане на решения. Решенията се взимат от страните членки на НАТО. В Европейския съюз също доскоро беше съвсем точно така, но постепенно се изгражда тази обща външна политика и политика за сигурност и обща политика за сигурност и отбрана. Двете имаме върховен представител или външен министър все едно на Европейския съюз. От доста години за пръв път на тая позиция имаме не бивш министър на външните работи, както беше досега, а бивш премиер на Естония Кая Калас. За първи път имаме министър по отбрана и космос, т.е. комисар. Комисар по отбрана и космос с определени функции. Това са все едни стъпки в тази задълбочаваща си интеграция. В крайна сметка ще работят заедно страните членки и Европейската комисия. И то, тъй като тези процеси са много скоротечни, определено има страни, които ги блокират и се опитват да ги блокират. Унгария е очевидният пример. В тази гледна точка ще се търсят формати, които не зависят от несъгласието на една или две страни. Било то с взимане на решение не с консенсус, с квалифицирано мнозинство, или пък коалиция на желаещи, което най-общо може да го наречем по този начин. Въпросът за България е да бъде част от тези процеси, да не се изолира от тези процеси, да не се изкушава да влиза в лагера, в който в момента има две страни с сигурност Орбан и в значителна степен Фицо. Не би трябвало да се изкушаваме там и да търсим някакви доводи, защо не се включваме в тези европейски процеси. Защото те са ключови за нашето развитие, за нашата отбрана и за отбранителната ни индустрия. Има очаквания тези мощни инвестиции в отбранителната индустрия, в разработването на нови технологии да доведат и въобще до технологичен скок. Тук хора трябва да разберат, ние не говорим само за отливане на корпуси на снаряди и наливане на барути и експлозиви в снарядите и правене на взриватели. Ние ще говорим за много нови неща. Ние ще говорим за системи за спътниково разузнаване, за спътникови комуникации, за дронове, за все по-висока степен на автономност, която ще се постигне с развитието на тези системи за изкуствен интелект. Въобще аз очаквам да има един рязък технологичен скок в резултат на тези повишени инвестиции за отбрана. И ако ние решим да не играем в този процес, еми, това е. Ще останем в страни, ще останем назад, ще останем, може би, в крайен случай, дано не се случва, в една такава сива зона, дето уж сме, ама не съвсем. И си мислим как да действаме с някои други.
Да, но това, за което вие говорите, което е свързано с технологичен прогрес, развитие и така нататък, върви паралелно и с страховете на хората от дрънченето на оръжия. И те са много по-податливи на влияние, на манипулации, на това, че нали, цялото това нещо в един момент може да се използва, след като си го произвеждаш и да го ползваш за нещо. Това как се управлява и в момента какви са рисковете за България?
Първо, дрънченето на оръжие се чува от Североизток. Основно. И отдавна. И не просто се чува дрънчение на оръжие, ами Путин много ясно показа, че за него международните норми, морала нямат никакво значение. Той иска да постигне си, набелязва едни цели за възстановяване на Руската империя, най-общо може така да ги наречем. Той си ги поддържа в Тираспол, в Молдова, от повече от 30 години, атакува Грузия през 2008, анексира Крим през 2014, подпомогна, да не кажа, инспирира и всячески поддържаше и ръководеше процесите в Донбас. От 2014 година сами започна тази мащабна война срещу Украина. Не я започнал някой друг. Путин я започна. И въпросът за нас не е: ох, дайте ние да ни произвеждаме оръжие. Какво би означавало това? Въпросът е ние да се подготвим за евентуални провокации и да възпрем тези провокации, ако някой има намерение да ги направи. И понеже цялата политика на европейската сигурност в продължение на 80 години на практика и даже, може би, ще хванем и част от Втората световна война, зависи от Съединените щати и се базира на лидерската роля, не само като мащаб, като икономика и военна сила, ами изобщо на лидерството на всякакви видове процеси, свързани с европейската отбрана на Съединените щати. Вече се разбира, че трябва да се засили този европейски стълб на отбраната и няма друга рационална политика. А на тези хора, които се притесняват, трябва да им се обяснява за какво става въпрос. А за да им се обяснява, трябва и да намерим начин да неутрализираме поне в някаква степен руската пропаганда и дезинформация, която се лее в български медии и заема огромна част от информационното пространство в България.
В това ново разместване на пластовете, Съединените щати, според вас, как се позиционират? Нали, от ролята на световния полицай, на човека, на държавата, която е изпълнявала функциите да пази останалите, водеща държава, членка на НАТО, на къде отива в момента?
Ами, на къде отиват Съединените щати, ще видим в близките месеци, но на къде върви Тръмп и най-близкия му екип, вече виждаме. Тръмп просто прескочи Европа и се обади на Путин, за да търси решение без Европа, а пък и без Украина дори, първоначално. Видяхме изявленията на вице-президента Джей Ди Ванс в Мюнхен, който атакува директно европейските демокрации. Видяхме срещите първо на Мъск, а после и на Джей Ди Ванс с ултра десни или ултра леви, то там разликата е малко трудно да се хване, АФД в Германия, предизборния процес, което е реално пряка намеса в политическите процеси в най-голямата икономика в Европа и най-голямата държава в Европа по население и по икономика. Така че виждаме тези действия, виждаме много други примери. Гласуването на Съединените щати заедно с Русия срещу резолюцията на ООН, препотвърждаваща за четвърти път или повече обявяването на Русия за агресор в тая война и призива да се спазват международните норми. Много такива неща видяхме, за съжаление.
Добре, защо е за предпочитане Русия, а не Европа в една такава геостратегическа игра?
Ами,
какво може да е обяснението?
Не мога да кажа. Тук трябва да поканите някой психолог, може би, който да обясни защо Тръмп действа по този начин. Със сигурност това, което го отбелязват много наблюдатели, той се възхищава по някакъв начин на държавни лидери, които имат пълната свобода да действат съгласно своите виждания и не се съобразяват с някакви си там демократични правила, с това какво казал съда или пък колко време стоят на власт. Той има някаква, има някакъв афинитет към такова поведение и може би това обяснява неговия фокус върху Путин, Си Цзинпин, а преди е правил едни такива благоприятни, да ги нарека, изявления и за Орбан, и за Ким Чен Ун. Чували сме го това от Путин, от Тръмп.
В Европа, това, което се случва, протестите в Сърбия, в Унгария, какво според вас означават? Това са държави, в които е ясно какво е влиянието и че са така и те ориентирани към изтока повече.
За Унгария е ясно. Унгария, мисля, че е ясно. След толкова дълги години на власт на Орбан, ние вече не сме първи по корупция в Европейския съюз. Унгария е на първо място. По възприятието, индекса за възприятие на корупцията. Унгарската икономика не се развива. Ние ако тук тръгнем малко по-добре и Орбан остане там да е по същия начин, може да ги изпреварим и икономически. Една Унгария, която 90-те години се възхищавахме как бързо върви напред. И бяха от първите, които влязаха в НАТО заедно с Полша и Чехия. Така че там също видяхме, че в някои големи градове опозицията спечели изборите вече. В Будапеща и мисля, че в някои други градове. Така че там хората искат, не го искат този авторитарен стил на управление. Не го възприемат този стил. Разбира се, част от хората. Може би нарастваща за Сърбия. Не мога да обясня, защото там се наслагаха много фактори. Обвързването с китайците, нискокачествено строителство и жертвите на гарата в Ниш. Обвързването с Русия по проблеми на сигурността, проблемите с Косово, може би някой вижда това пък, че Вучич, може би някой от протестиращите са дори по-крайни от Вучич. Не можем да кажем към момента. Тая фрустрация с Европейския съюз, защото по някаква причина, която за мен не е особено разбираема, сърбите си мислят, че те може да работят с Русия и Китай по отношение на въоръжение, армия и проблеми на сигурността, обаче да влязат в Европейския съюз и да почнат да взимат пари и да дръпнат икономически. Не стават точно така нещата, но има някаква фрустрация в сръбското общество, че са недооценени, подценени от Европа.
И те са предадени в ключови моменти от Европейския съюз, така че имат основания за своите притеснения.
Аз не съм, не би го квалифицирал така, че са предадени те от някого. Ти не може да провокираш, защото имаше провокации в Косово през 23-та година. Мисля и то сериозни, така доста вдигнаха интереса, макар и временно, да работиш с руснаците, пак казвам, с китайци и в същото време да чакаш по някакъв начин какво очакват. Европейския съюз да каже браво. Да, може би Европейския съюз трябваше да бъде по-активен и да стимулира тези процеси за подготовка за членство, защото това не го виждаме реално, но то не става на сила. То може да стане, ако ръководството на Сърбия го иска. А това не е много ясно. Дали искат нещо повече от парите на Европейския съюз.
Като казахте китайците правят ли нещо или си чакат кротко реда в момента, когато и те да излязат на сцената, да кажат добър ден?
Те насякъде, където има, виждат перспективи, има известен вакуум, те влизат. Ние просто не ги следим тези процеси. Най-близко до нас са Западните Балкани, Сърбия, но не само. Но ако хората са го следяли, може би видяха там, че Китай им даде заем, и как беше, за спасяването на един от техен, имат комбинат за алуминий, който е най-големият актив в икономиката на Черна гора. И после не можеха да си плащат заем.
Те имаха и магистрала там.
Искаха помощ от Европейския съюз. Да им плати, за да могат да отстранят тази зависимост, която сами се вкараха. Китайците влизат. Но ако в Европа влизат сравнително внимателно, то в Африка, в Латинска Америка, там навлизането е мощно. много мощно на Китай. И там и Европа, и Съединените щати общо взето като че ли проспиват тези процеси.
А на Путин кой му е по-интересен? Китай или Съединените щати?
Путин се чувства много добре от последните ходове на Тръмп и на неговата администрация, защото той реално получи това признание, към което се стремеше, че той е основен играч на геополитическата сцена. И забравяме там, че той е от Международния наказателен съд е издал заповед за ареста му за военни престъпления. Има някакви схоластични, според мен, спорове. Геноцид ли е това, дето се случва в Украина или не е геноцид? Там точно юристи някои спорят, но определено той беше възприеман еднозначно от демократичната общност като военно престъпник. Човек, който трябва да си понесе отговорността за тези военни престъпления и за агресията, която той започна. Сега много комфортно се чувства с това Тръмп, което казва и дори казва, о, да, да, и даже гледаме в последните дни как обвиненията, които са отправени към него, сега той ги отправя към Украина. Че има военни престъпления, бомбардиране на цивилни цели и какво ли не. Той си изглежда доста по-добре, но основните му зависимости са, и основното му обвързване е с Китай, с китайската икономика. Той е зависим в много отрасли от китайската икономика. И за износа вече, след като беше рязко намалено купуването от Европа на газ и на нефт и съответни продукти, и по отношение на машиностроителна индустрия, пък и друга индустрия, много е зависим от Китай. Много трудно ще бъде разбита тази връзка икономическа и идеологическа, бих я нарекал. Макар че идеологическа, да не сбъркаме, тук няма комунизъм в тези идеологически отношения. Има почитание на авторитарния стил на управление, на лидери, които са най-мъдрите, най-способните и са вечни реално на позициите вече. Защото това се случи и в Русия, случи се и в Китай в последните години. Много, много добре си пасват тези развития. Те се чувстват близки, бих казал. Защото Съединените щати, нали, сега е Тръмп, добре да обаче има избори, после ще дойде някой друг. И дори временно отношенията да са по-добри, не се знае при следваща администрация какви ще бъдат.
Е, така или иначе, тази сега започна, така че пред себе си има цял мандат. Една тема, която започна тук в това студио за изграждане на завод за барут в страната, стана ясно, че е имало такова предложение да бъде обявен за стратегически обект, съответно след наместа на Певски, нещата рязко приключват или поне са забавени. Има ли България нужда от завод за барут? И какво означава той? Питам ви в контекста на отбраната, защото производството на оръжие е друг ресор, така да се каже.
България има тая специализация от десетилетия в производство на боеприпаси, малки и леки въоръжения. И това производство на боеприпаси е най-големия консуматор на барут. И барута, доколкото аз съм информиран, е точно тясното място, което пречи да се увеличи по-значително мащаба на производство на боеприпаси. Ние разчитахме на внос от различни страни, включително от Сърбия, между прочим. И този внос не е гарантиран, има голямо търсене и от други производители на боеприпаси, така че един завод за барут в България би решил в немалка степен този въпрос. Т.е. би дал възможност да бъде разширено производство и увеличено производство на боеприпаси, каквито ще се търсят още доста време, дори да се стигне до мирно споразумение и сравнително трайност в Украина, защото много страни извадиха боеприпаси и ги предоставиха на Украина и те сега трябва да запълват своите складове отново. Така че има... Важно би било ние да имаме такова производство в България.
За обобщение, мислите ли, че наистина е реалистично в следващите месеци, до края на годината, може би, да се стигне поне до прекратяване на огъня в Украина?
До споразумение на думи може да се стигне сравнително бързо. Въпросът е дали ще бъде трайно. Защото самия Путин каза за тези нюанси за които той споменаваме. Кой ще го наблюдава? Кой ще наблюдава дали се спазва това споразумение? Аз не мисля, че Путин си представя британски и френски войски и полски войски близо до фронтовата линия, които да наблюдават дали се спазва това споразумение. Така че този въпрос е доста важен. Американците бяха казали, че Русия няма нищо против европейски войски да се включат в мироопазваща операция на територията на Украина, но Лавров го опроверга това. Отдавна и много бързо го опроверга. Така че дори да се сключи споразумение, надали то ще бъде трайно. Не виждам условия за трайно прекратяване на огъня. Да не говоря вече за стига на някакъв мирен договор, където там пък корено се различават позициите. Аз не мога да си представя да има който и да е украински лидер, ако да кажем междувременно наистина решат да отидат на президентски избори, което би било доста глупаво и не очаквам да го направят, но дори да има някой друг, този друг няма да се съгласи да каже, че ето тези земи вече са руски. А това иска Русия. Русия иска не просто да спре където е на линията на контакт в момента, фронтовата линия. Иска Русия иска Украина да признае, че окупирани територии, пък даже и целите тези области, които те си записаха в Конституцията, са си руски територии. Няма кой украинец да го признае това нещо. А пък, от друга страна, Русия няма как да допусне мироопазващи сили, които са от страни на НАТО, от страни на Европейския съюз. Ако си мислим за тези мински споразумения, които бяха 2014-2015 години и мисията на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, там и ние имахме участие от 10 офицери през годините, тя беше регистрационна. Тя само казва, там видяхме, има такива оръжия, те са забранени от споразуменията, но ги има там и видяхме, че стрелят и какво от това? Какво от това? Нищо не последва. Нямаше никакъв капацитет наистина да бъде наложено мирно споразумение. И така много ми сложно ми изглежда и почти невъзможно в момента да бъде постигнато мирно споразумение, заедно с инструментите, които ще гарантират, че то ще бъде спазено.
Добре, много ви благодаря за този разговор. Благодаря ви и на вас. Абонирайте се за каналите на Свободна Европа в YouTube, в Spotify, YouTube Music, местата, където може да ни следите, както и гледайте новините на сайта на Свободна Европа. Приятен ден!